якімі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі, адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзіба ў Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. А зараз невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння чарговая частка. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Сергей Шупа.
Берлін, красавік 1922. Генуэзская канферэнцыя была апошняй надзеяй. Там еўрапейскія лідары меліся абмяркоўваць эканамічныя і палітычныя праблемы, якія заставаліся нявырашаныя пасля заканчэння вайны. Старшыня Рады народных міністраў БНР Вацлаў Ластоўскі і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч ехалі на канферэнцыю ў складзе літоўскай дэлегацыі. Першым прыпынкам па дарозе ў Геную быў Берлін. Цягнік прыйшоў на Шлезішербангов са спазненнем. Як неўзабаве выявілася, берлінская паліцыя прадпрымала надзвычайныя захады бяспекі ў сувязі з прыездам савецкай дэлегацыі, якая мелася на некалькі дзён спыніцца ў Берліне для правядзення кансультацыяў з немцамі. Выходзячы з вакзальнага будынку, Ластоўскі азірнуў падарожны натоўп і нечакана пабачыў знаёмы твар. Чарнявы чалавек з запалымі шчокамі, сустрэўшы позірк прэм'ера, імгненна знік. Ластоўскі, аднак, як не сіліўся, так і не мог прыгадаць, хто ж гэта быў. І толькі праз 2 тыдні у Генуі сам сабою знайшоўся адказ на гэтую загадку. Пераглядаючы газеты, сакратар літоўскай дэлегацыі Леонас Бістрас знайшоў паведамленне, што ў Генуі была арыштаваная група расейскіх тэрарыстаў, якія рыхтавалі пакушэнне на кіраўніка савецкай дэлегацыі Георгія Чычэрына. Сярод іх быў і Георгі Эльвенгрен, былы дараднік ваенна-дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі, той самы, які і натрапіўся Ластоўскаму на берлінскім вакзале. Тэрарысты рыхтавалі замах на бальшавіцкіх дыпламатаў яшчэ ў Берліне. Ад падкупленага афіцэра паліцыі Эльвенгрен даведаўся дакладны маршрут іх рухаў. Аднак у вырашальны момант першы кілер пакінуў сваё месца, зайшоў на момант у прыбіральню. Дублёр мог страляць, але чамусьці не наважыўся. Давялося ехаць за дэлегацыяй у Геную. 13 красавіка, праз 3 дні пасля адкрыцця канферэнцыі, італьянская паліцыя арыштавала замахоўцаў. Дзякуючы заступніцтву Мусаліні, яны былі вызваленыя і высланыя ў Францыю. Музыка. беларуская кар'ера Георгія або Юрія Ельвінгрена почалася у червені 1920 году. Василь Захарка, які у Ревелі вёў з эстонскім урадам перамовы аб прызнанні БНР, знайшоў сабе памочнікаў у асобе генерала Алега Васількоўскага і палкоўніка Георгія Ельвінгрена. Захарка параіў ураду прызначыць Васількоўскага дыпламатычным прадстаўніком у Фінляндыі, а Ельвінгрена ягоным дараднікам. Людзі гэтыя шчыра вялі нашую працу на інтэрнацыянальнай тутака мове рускай і французскай, і няхай прадаўжаюць яе, пісаў Захарка ў лісце да ластоўскага ў Коўна. Як у Фінляндыі, гэтак і ў Эстоніі, у генерала з палкоўнікам было шмат знаёмых, якія, паводле Захаркі, маглі б прынесці беларускай справе шмат карысці. Ельвінгрена ён атэставаў як надта здольнага чалавека, добра знаёмага з нацыянальнымі рухамі народаў, і дадаў, што ён беларус Менскай губерні. Падобнае ўражанне пакінулі абодва афіцэры і на Янку Чарапука. Людзі, відаць, выдатныя дзяржаўнікі і на першы погляд шчыра адданыя нашай справе. Дзеля большай пэўнасці перад залічэннем на службу новыя беларускія дыпламаты склалі пісьмова урачыстую прысягу.
Даю гэтую падпіску разам з гэтым гонарам і сумленнем маім сведчу, што буду шчыра і сумленна працаваць дзеля адраджэння і ўзмацавання беларускай дзяржаўнасці. Буду ўсюды, ні сіл, ні жыцця сваіх не шкадуючы, бараніць незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У складзеныя на мяне службовыя абавязкі спаўняць буду пільна і акуратна, а службовыя і дзяржаўныя сакрэты буду захоўваць.
Запрашаючы на службу Ельвінгрена, кіраўніцтва БНР і не здагадвалася, з кім мае справу. Хто ж быў гэты добра знаёмы з нацыянальнымі рухамі народаў чалавек? Нарадзіўся ён у 1889 у Петербургскай губерні, а зусім не ў Менскай, у сям'і палкоўніка фінляндскай гвардыі. Скончыў кадэцкі корпус, кавалерыйскую вучэльню і ў 1910 годзе паступае ў званні карнета ў прэстыжны полк гэтак званых сініх кірасіраў, раскватараваны ў Гатчыне. Малады і спрытны карнет, паводле ўспамінаў паплечнікаў, неўзабаве становіцца кумірам усіх гатчынскіх гімназістак. З пачаткам вайны Ельвінгрен адзначыўся незвычайнай і рызыкоўнай адвагай, заслужыўшы Георгіеўскі крыж. Падчас бурлівых падзеяў 1917-га ўжо ротмістр, ён нечакана ўсплывае то ў адным, то ў другім месцы, пакуль не трапляе ў Сімферополь, дзе ўдзельнічае ў ваенным камандаванні крымска-татарскімі аддзеламі ў баях з бальшавікамі. Баі гэтыя працягваюцца ўсяго некалькі дзён, пасля чаго Крым пераходзіць у рукі бальшавікоў. Пасля гэтага кароткага эпізоду Ельвінгрен з'яўляецца ў Фінляндыі. У сакавіку 1918-га яму даручаецца камандаванне першым карэльскім палком, які на баку белых сілаў бярэ ўдзел у фінскай грамадзянскай вайне. Неўзабаве полк у сціплай колькасці 630 чалавек у выніку глыбокага рэйду ў тыл ворага разбівае утрая мацнейшыя сілы чырвоных каля мястэчка Рауту, цяпер Саснова, забяспечыўшы фінскаму беламу войску кантроль на карэльскім перашыйку. Гэты бліскучы манеўр, пасля якога Ельвінгрена пачалі называць героем Рауту, адбыўся 25 сакавіка 1918 году.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Пасля заканчэння фінскай вызвольнай вайны Ельвінгрен займае пасаду памежнага каменданта ў Вийпуры, Выбаргу, жэніцца і жыве спакойным жыццём, пакуль не надыраецца новая прыгода. У чэрвені 19-га яго наведвае дэлегацыя сялянскіх паўстанцаў з паўночнай Інгерманляндыі. Жыхары гэтага краю, на поўнач ад Петраграду, не пажадалі далей цярпець бальшавіцкую прадразверстку і гвалтоўную мабілізацыю, ды пастанавілі распачаць збройнае змаганне. З'яўленне сялянскіх дэпутатаў было для нашага героя цалкам нечаканым. Як ён прызнаецца пазней, пра інгерманляндыю і інгерманлянцаў ён дагэтуль нічога не чуў і вельмі туманна ўяўляў сабе, хто яны і чаго дамагаецца. Аднак на прапанову ўзначаліць збройныя сілы паўстанцаў згадзіўся без лішніх ваганняў. Прыняўшы камандаванне, Эльвенгрен аддае загад аб наступе. На некалькі дзён паўстанцы займаюць усю памежную паласу, аднак надыходзіць бальшавіцкае падмацаванне і пад кантролем паўстанцаў застаецца толькі 5 вёсак. На сходзе ў Рауту Эльвенгрен абіраецца старшынём часовай камісіі паўночнай Інгерманляндыі, кіраўніком ураду. Новая дзяржава мае свой герб, гімн і сцяг, сіні крыж з чырвонай каймой на жоўтым фоне. Урад засноўвае ўзнагароду, крыж белай сцяны, выпускае паштовыя маркі, выдае газету, дзейнічаюць суды, пошта і водны флёт, параплаў, шхуна і 2 чаўны. У красавіку 1920 году адбываюцца мірныя перамовы Фінляндыі з бальшавіцкай Расіяй. Памежная зона дэмілітарызуецца і незалежная, хоць нікім і не прызнаная паўночная Інгерманляндыя перастае існаваць. Георгі або па-фінску Ур'ё Эльвенгрен, урачыста атрымаўшы крыж белай сцяны, развітваецца з кіраўнічай пасадай і выходзіць на новы жыццёвы паварот. На даручэнне кіраўніка фінскай выведкі Бертэля Озаліня Эльвенгрен выязджае ў Варшаву, дзе наладжвае кантакт з Барысам Савінкавым і становіцца ягоным прадстаўніком у Фінляндыі. Расійскі палітычны камітэт Савінкава рыхтаваў супольны збройны выступ памежных краінаў супраць бальшавікоў. Эльвенгрен, на той час ужо палкоўнік, разам са сваім паплечнікам генералам Васількоўскім займаецца вербоўкай афіцэраў, якія жадаюць ваяваць у Расіі. Падчас гэтай акцыі яны і сустракаюцца ў Рэвелі з Васілём Захаркам. Праз нейкі тыдзень пасля гэтай першай сустрэчы Георгі Юрый Ур'ё Эльвенгрен становіцца грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская служба палкоўніка Эльвенгрена працягнулася нядоўга. Праз нейкі час непазбежна выявіліся ягоныя сувязі з расійскім палітычным камітэтам Савінкава ды з бацькам Булак Балаховічам. Гэткія кантакты былі расцэненыя урадам Ластоўскага як не зусім дарэчныя для беларускага дыпламата. У сакавіку 1921 году Эльвенгрена звальняюць з пасады дарадніка дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі. Далейшы авантурны лёс знаўцы нацыянальных рухаў склаўся драматычна. Пасля некалькіх гадоў працы ў падпольна-тэрарыстычных структурах Савінкава, прыгадаем хоць бы падзеі ў Генуі, пасля няўдачы ў падрыхтоўцы антыбальшавіцкага партызанскага руху ў Беларусі, Украіне і Заходняй Расіі, Георгі Эльвенгрен наважваецца на сваю апошнюю місію. У 1925 ён нелегальна прыязджае ў Расію для разгортвання падпольнай працы. Праз нейкі час яго арыштоўваюць пад Цвер'ю і 9 чэрвеня 1927 году асуджаюць на расстрэл. За яго спрабуе заступіцца фінскі пасол у Маскве, але наркам замежных справаў ліцвінаў гэтае заступніцтва адпрэчвае. Рэч у тым, што Эльвенгрен прыехаў у СССР з румынскім пашпартам і на фінскае грамадзянства не спасылаўся. І апошні беларускі штрых у гэтай гісторыі. Маці нашага героя звалася Аделяіда Марія Шчавінская. І прычынай таго, што падчас прыёму на дыпламатычную службу Георгі Эльвенгрен назваўся беларусам Менскай губерні, якраз і магло быць яе беларускае паходжанне.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступны выпуск праз тыдзень. Вы пачуеце пра антыгерояў, авантурыстаў і проста дзівакоў, якія трапілі ў поле прыцягнення Беларускай Народнай Рэспублікі.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.